Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мирбек Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, эндеги өрбүтүн тагырыбыз 31 мамыр дүйнөжүзүлүк тимексиз күнүнө арналады. Бул күн дүйнөжүзүлүк ден саулык сактоо уюмунун сунушу менен 1988 жылы жарыяланган. Аталмыш уюмунун акпараттарына сүйөнсөк, тимекки салдарынан туундайтын бир катар сыркат түрлөрү жыл сайын алем боюнча 5 миллиондон астам адамдын өмүрүн кыяды. 2030 жылга карай бул көрсөткүч 8 миллионга жетүүгө мүмкүн деген болжам бар. Сондуктан да халкаралык коомдоштуктун алдында 21 гасырда шылымсыз өмүр сүрүү деген максат коюлган болатын. Алайда никотин менен күрөс әлі жалғасуда. Дүйнөжүзүлүк ден саулык сактоо уюмунун деректери боюнча әлемде 1 миллиардка жуук адам тұрақтуу түрде темеки тартады экен. Ал Казакстанга келер болсак, азыркы уакытта элде 5 миллионга жуук адам темеки чегет экен. Казакстан Республикасынын ден саулык сактоо министрлиги президенттин тапшырмасы менен кабылдаган халык ден саулыгы жана ден саулык сактоо жүйөсү тууралуу кодекс боюнча 2009 жылдын 9 казанынан баштап түнгү клубтарда, бий кештеринде, жумуш оруну болуп табылатын үй-жайларда жана үйлөрдүн кіреберістерінде темекі шегуге мүлдем болмайды. Қоғамдық орындарда темекі шеккендерге салынатын айыппұл көлемі 10-60 айлық есептік көрсеткішке өсіп отыр. Қазіргі есеп бойынша бір айлық есептік көрсеткіш 1296 теңгеге тең. Бұл шешімдер темекіге әуестенген азаматтар қатарын азайтуға септігін тигізуі үшін қабылданған. Алайда Алматы қаласының тұрғыны Жылғайдар Байбосынов бұл заң алғашқы 1-2 ай ішінде ғана күшінде болды дейді.
Заң жасалғанмен ол заңда обязательно бір тесігі болады. Айналып өтетін жері бар. Мысалы, көптеген кафе ресторандар ең басында темекі тартуға тыйым салған. Қазір бәрі қайтадан рұқсат берді. Ол заңда былай жазылған екен. Темекі тартуға болады. Ол жер егер желдетіліп тұрса, терезесін ашып қояды, желдетіліп тұр. Заң жүзінде болады темекі тартуға деген сөз. Бұл сөйтіп барлық ресторан кафелердің бәрінде қазір қайтадан темекі тартуға болады. Алдында 1-2 ай кішкене білмеді енді. Мүмкін бәрі ебін тауып алды, бәрі біліп алды, қазір бәрі сөйтеді. Олай емес, заңды жасағаннан кейін барлық жерде темекі тартуға болмайды. Вообще болмайды темекі тартуға. Факты де болмайды темекі тартуға. Сөйтіп кейін сен бір тартпайсың. Бір тартпаған кезде 3-4 сағат бір жерде жүресің, 3-4 сағат тартпағаннан кейін сөйтіп жүресің, қойып кетесің.
Алайда Денсаулық сақтау министрлігінің бас сарапшысы Қуандық Бабағалиев темекі шегуді реттеу туралы шараларды қабылдау уақытылы болған шешім деп есептейді. Сондай-ақ маман оның нәтижелері осы күннің өзінде көрініп отыр деп мәлімдеді.
Өте көрініп тұр нәтижелер. Ол жүргізген несі қазірдің өзінде байқалады. Бұл өте уақытында қабылданған кодекске жазылған тамаша жағдай деп. Себебі басқа елдердің бәрі ондай жағдайды баяғыда келді ғой. Темекі өнімдерінің сыртындағы темекінің зияндылығы туралы ескертпе жазылады. Енгізу бойынша әлі талай жұмыстарды атқару керек. Осы ережелерді ендіре отырып, Қазақстан темекі шегуді қысқарту заңнамалық саясатында елеулі жетістіктерге қол жеткізген елдердің тізімінен лайықты орын алады.
Үйдің кіреберістері мен жұмыс орны болып танылған орындарда темекі шегуге тыйым салынды. Аэропорт вокзалдарда да тек арнайы орындарда темекі шегуге рұқсат етіледі. Темекі мен алкоголь өнімдерін жарнамалауға тыйым салу туралы да кодексте аталып өтілген. Мұндай өнімдерді шығару мен сатудың ережелері де күшейді. Халықаралық талаптар мен Қазақстанның заңдарына сәйкес, қазіргі уақытта компаниялардың түрлі мәдени, рухани, спорттық шараларға демеушілік етуіне шектеу қойылды. Ал олардың кейбір топтарға қайырымдылық жасауына рұқсат бар. Бұл бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі деп қарастырылады. Кодекс бойынша темекі өндірушілер мен оны сатушыларға да қатаң талап қойылып отыр. Темекі қорабының сыртындағы ескертпе жазулардың көлемі кем дегенде 40%-ға жетуі керек. Сонымен қоса темекі қорабындағы зиянды заттардың шайырдан басқасы да көрсетілуі міндетті. Осы кодексті талқылау барысында депутаттар темекі қорабында зиянды заттардың 18 түрі барын айтып, соның барлығы қораптың сыртына жазып көрсетуді айтқан болатын. Денсаулық сақтау министрлігінің мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау комитеті төрағасының орынбасары Александр Иремеев аталмыш кодекстің іске асуына азаматтық жауапкершілік үлкен әсер етеді дейді. Сондай-ақ ол айыппұл әсері жоғары болады деп сенеді.
Я уверен, что штрафные санкции это.
Мен айыппұл шаралары бүкіл әлемде және біздің елде де өте тиімді ынталандыру екеніне күмәнім жоқ. Ішкі саясат органдары осы мәселе бойынша жұмыс істеу керек. Темекі шегетіндер саны шекпейтіндер санынан әлдеқайда аз болуы қажет. Сонда осы заң, осы әкімшілік шара адамдар денсаулығын түзеу жолында қабылданған үлкен үлес болады.
Большой вклад в здоровье людей вниз.
Қазақстандық мамандар елдегі темекі мен күрестің жеткілікті дәрежеде жүріп жатпағанын айтуда. Алайда іс жүзінде қолданылып келе жатқан кодекстің нақты нәтижелері туралы Алматы қалалық ішкі істер департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасының алдын алу қызметі бөлімінің бастығы Асхар Ыдырысов баяндады.
Қазіргі жағдайда енді бізде ДВД-да жеке бір топ қойылды. Бұлар күнде күн арасып, ике шыратын кафе, барлардың арасында жұмыс істейді. Административный кодекс жайында протокол составлять етеді. Бізде қазіргі бүгінгі күнге дейін 129 рейдов жүргізіліп жатыр. Әсіресе кешкі жақын, түнгі заманда, түнде дискотека, барларда солардың нелерін, руководителдердің бәріне протокол составлять етіп тәртіпке келтіріп отырмыз. Бүгінгі күнге дейін Алматы бойынша 1,333,000 теңге штраф салынды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 31 мамыр дүниежүзілік темексіз күніне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан 31 мамыр дүниежүзілік темексіз күніне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы темекі шегу салдарынан асқынатын 25-тен астам аурулар санын атап көрсетті. Олардың қатарында жүрек қантамыр, өкпе және онкологиялық аурулар бар. Герман ғалымдары шылымның әр талы адам өмірін 12 минутқа қысқартатынын дәлелдеген. Темекі түтінінде 4000-ға жуық химиялық заттар бар екендігі анықталып отыр. Оның бірде-бірі адам ағзасына пайдалы емес. Оның ішінде никотин, көміртегі тотығы секілді заттардың зардабы аса ауыр болып келеді. 100 миллиграмм никотинді бірден қабылдаған адам өміріне қауіп төнеді дейді ғалымдар. Бұл никотин мөлшерін 2 қорап темекіден алуға болады. Шылымды ылғи тартудың салдарынан өлімге апармайтын мөлшері никотинге деген әдетті тудырып, шылым шегуге құмарлықты тудырады дейді дәрігерлер. Никотин адамның дене мүшелеріндегі зат алмасу құбылысына қатысып, бөлінбес бір бөлігі болып қалыптасады. Олы заттар қан арқылы адам организмде пар жоға 21-23 секундта айналып өтеді екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ақпараттары бойынша әлемде әйелдердің 12% темекі шегеді. Қазақстанда да бұл көрсеткіш аз болып отырған жоқ дейді мамандар. Тіпті ол жылдан жылға өсіп келе жатқаны байқалған. Асылтас Орманбаева 15 жыл бойы темекі тартып келеді. Ол шылымның зиянын біле тұра одан бас тарта алмай жүргенін айтты.
Жасым 30-да. Темекі тартуды 15 жасымнан, яғни мектеп қабырғасында жүргенде бастадым. Басында қызығушылықпенен, жанымда жүрген жолдастарыма, достарыма еліктеумен бастадым. Енді ол темекінің зиян екенін денсаулыққа оны тастау керегін білем, бірақ та тастағым келмейді. Баланың денсаулығы үшін ауыр кезімде темекіні тастадым. Сосын баяғы ауырма қайта бастым, сонымен әлі тартып жүрмін темекіні. Біреулер айтады, темекіні тастасаң семіріп кетесің деп. Содан да қорқам, сондықтан тастағым келмейді.
Никотиннің залалсыздандыруының көп мөлшері бауырда, сонымен қатар бүйрек пен өкпеде болады. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының ақпараттары бойынша темекі шегетін әйелдер ерлерге қарағанда өкпе ауруларына 5 есе жиі шалдығады. Организмнің тез қартаюына және климаксқа әкеліп, негізгі әйелдер гормоны эстрогеннің түзілуін төмендетеді дейді орталық директоры Сәуле Диханбаева.
Влияние на репродуктивную функцию.
Репродуктивті функцияға әсері мол. Бойжеткендердің ағзасында әлі қалыптасу жүріп жатқан кезде шылымға әуестену болашақта зиянын тигізеді. Экстрогенді гормондар әйел заттарының негізгі гормоны. Ол бала көтеру функциясына жауап береді. Сонымен қатар ол әйел келбетін сақтап қалуға ықпал етеді. Ұзақ уақыт шылым шегіп жүрген әйелдердің қанында ер адамдардың гормоны андрогендер түзіледі. Бала туу мүмкіндігі темекі шекпейтін әйелдерге қарағанда ертерек тежеледі.
Детородные функции женщины, они угасают раньше, чем у некурящих женщин.
Сондай-ақ жүргізілген зерттеулер темекі шегетін әйелдерде түсік мүмкіндігі еселеп артатынын көрсеткен, ал өлі бала туу мүмкіндігі 52%-ға көбейеді екен. Сондай-ақ баланың денсаулығына да өте үлкен зиянын тигізетіні анық. Сәуле Диханбаева жасөспірімдер мен бойжеткендердің арасында темекі шегетіндердің саны артып отырғанын айтты.
9,8% женщин в Казахстане курят старше 12 лет.
Казахстанда темекі шегетін әйелдердің 10%-ға жуығы 12 жастан асқан жасөспірімдер. Сондай-ақ жастардың арасында да әуестенгендердің пайызы өте жоғары. 18-19 жастағы бойжеткендер 20%-ын құрайды. Осындай жоғары көрсеткіштерге темекінің жарнамалары әсер етті. Қазақстандық темекі өндірушілер соңғы жылдар арасында әйелдерге арналған темекі түрлерінің өндірісін екі есе көбейтті.
Количество женских брендов сигарет в 2 раза практически.
Темекіні тастау оңай емес, дейді мамандар. Шылым шегетіндердің басым бөлігі 1-2 айдан кейін әдетіне қайта басады. Арнайы жүргізілген зерттеулер темекі шегетіндердің 3-тен 2-сі шылымның денсаулыққа тигізер зияны көп емес деп санайтынын көрсеткен екен. Сұхбаттасымыз Жылқайдар Байбосынов та солай есептейді.
Бәріміз ауылдан қалаға келген кезде қалада жүрген балалардың бар темекі тартқанда өзің де былай темекі тартпай жүрсең онша емес сияқты болып сезініп қалады екенсің. Содан әйтеуір елге қызығып тарта бастадық темекіні. Бастады да өспек бітті. Содан қазір қояйық десек қоя алмай жүрміз. Әйтпесе 1-2 рет қойып тырысып көріп әдет қоям десем қолдан келеді, бірақ енді қиындау енді. Күніне бір пачкасы кетеді 130 теңге. Куришь, не пьешь, все равно умрешь. Солай пасен, Кудай сақтасын, Алланың жазы берген жасы бар шар, соны көрерміз да.
Алайда республикалық психиатрия, психотерапия және наркология ғылыми практикалық орталығының әлеуметтік және сот психиатриясы бөлімінің меңгерушісі Ләззат Базарбаева кез келген тәуелділік шылымнан басталатынына баса назар аударды. Ол арнайы көмекке жүгінсе, шылымды шегуден оңай құтылуға болатынын айтты.
Прежде всего, медицинская помощь заключается.
Медициналық көмек бірінші кезекте психотерапевттік белсенді түрде жұмыс істеуінен басталады. Екінші ретте медициналық препараттар қосылады. Үшіншіден, егер дәрігер қажет деп тапса, стационарлық емделу тағайындалады. Ем 10 күнге, ең аз дегенде 5 күнге созылады. Науқастардың 92% толық сауығып шығады.
92% выздоровления.
Дәрігерлердің айтуынша, кез келген жаста темекіден бас тартуға болады, алайда 30-35 жасқа дейін шылым шегуді тоқтатқан азаматтар денсаулығына үлкен зиян тимейтіні анықталған көрінеді. Мамандар ең бастысы ерік күшін таныта білу керек дейді. Құрметті тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген 31 мамыр дүниежүзілік темексіз күніне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында жүздескенше аман сау болыңыздар.